Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik fiskalnega sveta Kračun opozarja, da je pri sanaciji po poplavah potrebno zmanjšati možnost moralnega hazarda.
V Lači vasi in Stahovici odprtje montažnega mostu, predvidoma jutri tudi v Črni na Koroškem.
Poslanka Čadonič Špelič opozarja na neustavnost kar dveh novel, ki jo je vložila vlada, o divjih zvereh in kmetijski zbornici.
Številne ustanove so se odzvale na nasilje v domu starejših. Metka Klevišar, starejši niso navajeni povedati tega, kar se jim dogaja.
Sedmi protestni shod upokojencev v znamenju zahtev po višjih pokojninah in boljših pogojih za življenje.
ZDA Ukrajini namenja nov milijardo dolarjev vreden paket vojaške pomoči, v njem tudi tankovsko strelivo z osiromašenim uranom.
Šport: slovenski košarkarji proti Litvi za uvrstitev od 5. do 8. mesta na svetovnem prvenstvu.
Vreme: popoldne bo večinoma jasno, temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Poslušanju vas vabimo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Naravna nesreča v obsegu, ki smo mu bili priča ob poplavah avgusta v Sloveniji, pomeni izjemen makroekonomski in javnofinančni šok. Kot pravi predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, bo minulo dogajanje imelo velike posledice, tako zaradi neposredne škode kot tudi na makroekonomske okoliščine.
V prihodnjih mesecih oziroma tudi v prihodnjih letih, ko bo odprava škode trajala, fiskalni svet najbolj skrbi, da bodo finančna sredstva, ki bodo uporabljena za obnovo, porabljena netransparentno, premalo usmerjeno in tudi neracionalno.
Pri tem je treba zmanjšati možnost kakršnegakoli moralnega hazarda. Torej, ukrepi morajo biti dovolj domišljeni in seveda na koncu morajo biti v okviru javnofinančnih zmožnosti.
Ker se je vlada odločila za različne načine pomoči in ukrepe pri sanaciji po poplavah, tudi za dodatno obdavčitev bank, smo Kračuna vprašali še, kaj meni v tem ukrepu in ali lahko kakorkoli vpliva na fiskalno politiko.
Fiskalna politika naj bi v principu bila stabilna, torej predvidljiva, in zato nismo naklonjeni ad hoc ukrepom, posebej, če niso dovolj domišljeni. Čeprav seveda določene argumente za obdavčitev bank je mogoče najti, zaradi visokih dobičkov so pa predvsem lahka tarča in zaradi tega je potrebno biti dodatno previden zaradi možnega vpliva na gospodarsko aktivnost in na prenosa teh dodatnih dajatev na komitente, kar bi pa sicer vplivalo na gospodarsko aktivnost. Ta ukrep ima tudi potencialne negativne posledice, v principu pa je stališče fiskalnega sveta takšno, da predno z dodatnimi obremenitvami posežemo po prebivalstvu in gospodarstvu, je potrebno preveriti vse različne javno-finančne možnosti, ki so na razpolago.
Je za Radio Ognjišče povedal predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, ki mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
V Lači vasi pri Nazarjah so dober mesec po katastrofalnih poplavah v uporabo, prometu in prebivalcem predali začasni montažni most čez reko Dreto. Postavila ga je hrvaška vojska in po besedah hrvaškega obramnega ministra Marija Banožiča lahko v Lači vasi ostane, kolikor dolgo bo treba oziroma dokler ne zgradijo novega. Prav v teh trenutkih bodo pristojni za promet sprostili tudi montažni most v Stahovici pri Kamniku. Petra Stopar.
27 metrov dolg in 3 metre širok most z nosilnostjo 42 ton na os je preko mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite zagotovila Hrvaška. Občini pa sta ga v uporabo predala poveljnik glavnega štaba civilne zaščite Republike Hrvaške Damir Trut in generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Most bo nadomestil prejšnjega, ki ga je odnesla vodna ujma in po navedbah uprave zagotavlja povezavo za 130 prebivalcev naseli Potok in Lačja vas. Po Behinovih besedah je šesti most po vrsti od 14, ki bodo postavljeni na prizadetih območjih. Nazarska podžupanja Helena Šosterič ob temo države pričakuje, da bo priskočila na pomoč med drugim s težko mehanizacijo za čiščenje strug Savinje in Drete, saj se bojijo jesenskega deževja. Škoda po ujmi v celotni občini pa bo po njenih besedah znašala približno 100 milijonov evrov. Behin je dodal.
Naša ocena je, da je vsaj v več kot 100 občinah škoda izredno velika in da je ta škoda ponekod v teh občinah veliko, veliko večja kot v proračuni občin.
Prav zdaj naj bi za promet sprostili tudi začasni most v Stahovici pri Kamniku. Komunalno podjetje Kamnik, potem ko je po ujmi vzpostavilo zasilni vodovod za oskrbo precejšnjega dela občine Kamnik in del Komende, trenutno izvaja sanacijo še nekaterih okvar in nadzoruje klor v omrežju in pri končnih uporabnikih, je za naš radio povedala namestnica direktorice komunalnega podjetja Manca Cviren. Medtem še vedno čistijo kanalizacijske jaške, v katerih so mulj, blato in drug material, ki ga je nanesel Kamniška Bistrica, ter vzpostavljajo normalno prevoznost cest.
Kar se pa tiče saniranje plazu, trenutno so vse naše ekipe bolj kot ne upete na sanacijo plazu v Kališah in pa določen del ekipe tudi deluje na ureditvi struge na Kamniški Bistrici na območju naselja Šmarca.
Prvi montažni most, ki ga je postavila češka vojska, pa jutri nameravajo odpreti tudi v Črni na Koroškem. V naslednjih tednih še dva. Enega bo prispevala Italija, drugega Švedska, je povedala županja Romana Lesjak.
Podporniki inicijative Glas ljudstva in Inštituta 1. oktober so se včeraj popoldne na Trgu Republike v središču Ljubljane zbrali že na 7. shodu upokojencev. Zahtevali so dvig pokojnin in boljše življenjske pogoje. V luči nedavnih ujm so zbirali tudi sredstva za nakup pralnih strojev, ki jih bodo po napovedih namenili v poplavah prizadetim upokojencem. Več Manca Hribar.
Ob slovenskih zastavah je bilo med zbranimi na shodu tudi tokrat videti transparente, s katerimi so upokojenci izražali svoje nezadovoljstvo z aktualno politiko. Vladajoče so med drugim opozarjali, da čas teče, funkcije pa so minljive. Predsednik inštituta 1. oktober Pavel Rupar je med drugim napovedal vložitev zakona, ki bi upokojencem prinesel izredni dodatek k pokojninam. Zbrane na protestnem shodu je nagovorila tudi ljubljanska mestna svetnica Tina Bregant. Poudarila je, da je čas, da se upokojencem v njihovih zahtevah pridružijo tudi mlajše generacije in jim izkažejo podporo.
Lahko pa izberem svoj odgovor na ta izziv. Izziv, ki kaže, da bo jesen za nas vse težka. Ekonomsko nas čakajo zelo težki časi. Ne zato, ker bi bili ljudje Slovenke in Slovenci nepridni. Ne, nismo pridni, ampak zato, ker s našim denarjem vladajoči ne znajo upravljati.
Bregantova je izrazila obžalovanje, da živi v družbi, kjer se morajo starejši boriti za pravice, a ob tem poudarila, da niso pozabljeni.
V 21. stoletju, v letih izobilja neslutenega razvoja, naši starostniki životarijo. Pod pretvezo lajšanja trpljenja jim nekateri kar zakonom želijo predlagati usmrtitev, ker to je eutanazija.
Tako Bregant, ki je prisotne opogumila, naj še naprej opozarjajo na krivice. Ustavila se je denimo ob dejstvu, da so mnogi upokojenci ta trenutek brez osebnega zdravnika, kljub temu, da so v času delovne dobe vsak mesec prispevali v zdravstveno blagajno. Tudi Bregantova kritike do aktualne oblasti ni skrivala in poudarila, da smo od nje kot družba dolžni zahtevati odgovore in spremembe, ki jih je na volitvah pred dobrim letom obljubljala. Udeležba na tokrat nam je bila sicer skromnejša kot na spomladanskih shodih. Naslednji je napovedan za mesec oktober, Pavel Rupar pa ob tem poudarja, da bodo protestirali, dokler njihovim zahtevam ne bo ugodeno.
Radijsko romanje Od Marije k Mariji se je prevesilo v drugo polovico. Danes se njihova pot vije po Beli krajini, kjer bo tudi sklep srečanjem in sveto mašo. Oglaša se Tanja Dominko.
Na naši poti srečujemo mnoge prijatelje, se zahvaljujemo za duhovno vodstvo župnikov, ki so poskrbeli za topel sprejem prav povsod, kjer smo se ustavili. Hkrati pa smo se razveselili tudi obiska občinskih mož. V Šentjerneju nas je včeraj pozdravil župan Jože Simončič, ki je tudi naš projevec in nam takole dejal.
Gleda, Radio Ognišče je eden izmed radijev, ki mi zelo všeč. Prvič ste nosilci resnice in tudi naše kulture in naše vere. Pri vas se dobijo informacije, ki so preverjene. Predvsem mi pa všeč, da dajete preznost slovenstvu, slovenski glasbi in slovenski kulturi. Zato smo vaši prijatelji.
Toplega sprejema smo bili na to deležni v Novem mestu, v župniji Šmihel. Pričakali so nas tudi v Dolenjskih Toplicah, prijatelji, kot smo želeli. Prenočili smo prijetno opremljenih apartmajih ob župnišču. Danes nas je čakal zahtevnejši zalogaj, pot čez Gorjance do Semiča, a ker imamo vso pot duhovnega vodnika Luko Zidanška, izkušenega kolesarja, je šlo brez težav. V Semiču smo občudovali lepote okusno obnovljene cerkve svetega Štefana in se že kmalu podali naprej do Črnomlja. Tam nas je pozdravil, med drugimi, župan Andrej Kavšek in dejal.
Lepa gesta, ne? Da se prepeljate z bicikli pa še na Žeželj, na našo belokrajinsko romarsko cerkev, ki mislim, da v zadnjih letih kar lepo živi. Posebej tam gospod župnik Anton Gnidovec, dekan, lepo skrbi tudi, sva bom rekel, kar dobra prijatelja žiratela, ker se veliko krat srečamo, on z njim pač imam možnost tudi kakve globje stvari predebatirati, ker me zanima.
Trenutno smo v Vinici, no to pa bomo pot nadaljevali v Adlešičih. Hvala vsem čudovitim belokrancem za gostoljubje in naj zaključim po njihovo, lepo je te, ako Bog da, bomo s peki prišli.
Radio Ognišče, utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Koalicija v spremembo zakonodaje o verski svobodi, ki prinaša prenehanje statusa splošne koristne organizacije verskim skupnostim ter niža prispevke za socialno varnost verskim uslužbencem.
Evropska poslanka Romana Tomc von der Leinovi v zvezi z RTV očita dvojna merila in nepoznavanje vsebine.
Obsežne poplave v Grčiji, Turčiji in Bolgariji zahtevale že 14 smrtnih žrtev.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno nekaj zastojo po cestah in sicer na naslednjih odsekih. Na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih zamuda 20 do 30 minut. Na gorenjski avtocesti proti Karavankam, se pravi proti Avstriji, med Lescami in Lipcem pred delovno zaporo ter pred predorom Karavanke, tam okoli 2 kilometrov, tako da za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod oziroma Lesce. Je pa tudi čas popodanske prometne konice, predvsem zastoji gneče na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Še do 17. ure bo zaprta cesta Bič Grm in sicer v pristavici pri Velikem Gabru. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je evropski poslanki Romani Tomc avgusta odgovorila na junijsko pismo, v katerem Tomčeva opozarja na politični prevzem Radio Televizije Slovenija. Spomnimo, v pismu je poslanka Evropske ljudske stranke skupaj s poslanskima kolegoma Milanom Zverom in Francem Bogovičem opozorila na odločitve slovenskega ustavnega sodišča. To je odpravilo odločitev o začasni delni ukinitvi spremembe zakona o RTV Slovenija in s tem, po navedbah omenjenih poslancev, omogočilo vladajoči stranki ideološki nadzor nad javno RTV. Von der Leinova je v odgovoru na pismo poudarila zavezanost Evropske unije zaščiti svobodnih in neodvisnih medijev, a ji Romana Tomc v novem pismu očita nepoznavanje vsebine in dvojna merila. Evropskim ustanovam evropska poslanka še očita, da ne skrbijo za zaščito vladavine prava in svobode medijev v Sloveniji. Predsednico komisije poziva naj znova preuči vsa dejstva in informacije, ki jih je posredovala in zaščiti vladavino prava ter prepriči popolno politično podreditev javne radiotelevizije. Medtem, ko se Ukrajina še naprej sooča z nenehnimi ruskimi napadi, se je na obisku v Kijevu mudil ameriški državni sekretar Antony Blinken. Napadeni državi je včeraj obljubil novo milijardo dolarjev vredno vojaško pomoč. ZDA so ob tem napovedale, da bodo Ukrajini v prihodnjih tednih zagotovile tudi tankovsko strelivo z osiromašenim uranom, kar je Moskva že označila za kaznivo dejanje. Več Marcel Krek.
Blinken je dejal, da ZDA vidijo zelo jasen in pomemben napredek, ki ga je Ukrajina dosegla v protiofenzivi ter obljubil novo, obsežno vojaško pomoč.
We need President Putin to understand that he cannot outlast.
Putin mora razumeti, da ne more izčrpati Ukrajine in njenih podpornikov, saj bo Ukrajina dejansko postala močnejša in še učinkovitejša z vrhunskimi vojaškimi silami, pa tudi z močnima in dinamičnima gospodarstvom ter demokracijo. Washington bo v sklopu nove pomoči Ukrajini poslal tudi omenjeno tankovsko strelivo z osiromašenim uranom, pri čemer pa ne gre za jedrsko orožje, saj se tovrstni strelki uporabljajo zgolj za učinkovitejše uničevanje tarč, pri čemer pa je radioaktivnost materiala izjemno nizka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ZDA zahvalil za pomoč. V večernem videonagovoru se je spomnil tudi na včerajšnje rusko obstreljevanje Kostjantinivke v regiji Donetsk, pri čemer je umrlo 17 ljudi, več kot 30 pa je bilo ranjenih. Napad so obsodili tudi Evropska unija, Združeni narodi in ZDA. Hvaležen sem vsem po svetu, ki so obsodili to manifestacijo ruskega zla in podpirajo Ukrajino ter naše ljudi. Ta odziv na ruski teror je bil le še večje poenotenje sveta. Izkaz takšnega poenotenja pomaga reševati življenja, je dejal Zelenski. Rusi pa kljub temu z napadi nadaljujejo. Danes zjutraj so tako z brezpilotnimi letalniki že četrtič v petih dneh napadli ukrajinsko pristaniško mesto Izmail na reki Donavi ter poškodovali tamkajšnje civilne objekte in pristaniško infrastrukturo. Medtem naj bi Rusija dva ukrajinska drona sestrelila nad Rostovom na Donu in enega nad moskovskim okrožjem.
Poplave, ki so po močnem deževju zajele Grčijo, Turčijo in Bolgarijo, so po najnovejših podatkih zahtevale skupno 14 smrtnih žrtev. V Bolgariji so umrli 4 ljudje. Zaradi dežja, ki pada od ponedeljka zvečer, so narasle reke, ki so med drugim poškodovale mostove, območje južno od mesta Burgas ob črnomorski obali pa je odrezano od sveta. V Grčiji so poplave, ki so najhuje prizadele pokrajino Tesalija v osrednjem delu države, zahtevale najmanj 3 življenja. Močno deževje je sledilo večtedenskim uničujočim požarom v naravi. O povodnji poročajo tudi iz Turčije. V Carigradu sta v poplavah, ki so ga zajele po močnem deževju v torek, umrla najmanj 2 človeka, več pa je poškodovanih, je sporočil turški notranji minister. Ulice 2 okrožij na severu velemesta so pod vodo, delno je poplavljena tudi podzemna železnica. Po poročanju tujih tiskovnih agencij so evakuirali tudi več 10 ljudi.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poleg številnih drugih interesnih skupin so vladi trn v peti, kot kaže, tudi verske skupnosti. Na odboru za kulturo so danes obravnavali predlog sprememb zakona o verski svobodi. Po predlaganih spremembah naj bi verskim skupnostim prenehal status splošne koristne organizacije. Uslužbencem pa naj bi znižali državno finančno pomoč za plačilo prispevkov za socialno varnost. Sejo odbora je spremljala Maja Morela.
V Sloveniji deluje nekaj manj kot 1000 katoliških duhovnikov, približno 400 redovnic ter množica vernikov, ki si prizadevajo za dobrobit ljudi na različnih področjih in to počnejo skoraj v celoti prostovoljno, je na seji izpostavil tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kavčič.
Tu je vzgoja, tu je skrb za duhovno življenje, gre tudi za skrb za ranljive, za starejše, za vzgojo za ljubezen do domovine in to je na vse zadnje tudi v našem konkretnem primeru skrb za 2901 cerkev in mnoge druge objekte, ki so mnogi spomeniki kulturnega pomena in pa sploh skrb za slovensko zgodovino.
Spomnil je tudi na izjemen trud prostovoljcev in solidarnost, ki sta se pokazala v nedavnih poplavah, prav pri delu slovenske Karitas, ki je dobrodelna ustanova katoliške cerkve. Kavčič ogorčenja nad spremembo statusa organizacije, kot tudi nad nižanjem prispevkov, ne skriva.
Vse to zveni kot posmeh vsem našim iskrenim prizadevanjem za skupno dobro vseh prebivalcev naše domovine. Da ne bo pomote, ne gre za kakšno nabiranje državnih sredstev in pomoči, ne glede na spremembe, do katerih lahko pride ob sprejemu tega zakona, se vsa ta prizadevanja, ki sem jih omenil, ne bodo zmanjšala.
Po njegovih besedah sta karitativna dejavnost in skrb za duhovnost po definiciji zastonska in tako bo ostalo, ne glede na spremembe. Zdajšnja vlada ne razume poslanstva cerkve, je prepričan Kavčič. Na seji pa je opozoril tudi na pravne argumente, na mednarodni sporazum iz leta 2004 med Slovenijo in Svetim sedežem, ki navaja, da bosta naša država in katoliška cerkev to vrstne spore reševala sporazumno in z dialogom. Spomnil je tudi na 41. člen ustave, ki vsebuje pravico do
kolektivnega uresničevanja verske svobode, potem iz tega izhaja tudi trenutna finančna pomoč države za zagotavljanje socialne varnosti verskih uslužbencev, ki imajo pri izvrševanju uresničevanja verske svobode vendarle velik, velikanski pomen.
Proti predlogom sprememb zakona o verski svobodi sta tudi največja opozicijska stranka SDS in Nova Slovenija.
Upam si trditi, in tako je povedala tudi zakonodajno-pravna služba, da je družbeno neodgovorno sprejemanje tega zakona.
Je na seji povedala poslanka NSI Iva Dimic.
Člani odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na današnji seji med drugim obravnavajo predlog novele zakona o zaščiti živali, ki med drugim predvideva vzpostavitev instituta, tako imenovanega kvalificiranega prijavitelja, in ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali. Po skrajšanem postopku pa tudi predlog novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Prispevek Roberta Božiča.
Predlog novele zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki uvaja omejitev pasivne volilne pravice na volitvah organe te organizacije, je v neskladju z ustavo, so že 12. maja opozorili na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Na ustavno nedopustnost predlaganih rešitev v pravnem mnenju opozarjata tudi dr. Ciril Ribičič in dr. Domen Končan z Inštituta za ustavno pravo. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič pa pravi.
Zato bo seveda Kmetijsko-gozdarska zbornica vztrajala pri tem, da bo zaščitila ustavnost, demokracijo. Če so začeli z kršenjem človekovih pravic, pasivne volilne pravice pri kmetih, se bojimo, da se bo to nadaljevalo tudi na druge sfere v naši družbi in mi bomo to zaščitili seveda ali začeli z vetom pri državnem svetu in potem, če ne bo drugače, tudi z ustavnim sodiščem ali pa z Evropskim sodiščem za človekove pravice.
Člani odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na današnji seji vršijo tudi drugo obravnavo predloga novele zakona o zaščiti živali, ki so jo v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvo podpisano Meiro Hot. Včeraj tik pred zdajci so k noveli vložili še kup amandmajev, med katerimi posebej bode v oči vzpostavitev inštituta kvalificiranega prijavitelja. Predsednica odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter poslanka Nove Slovenije, veterinarka doktorica Vida Čadonič Špelič je pred sejo povedala.
Za poslansko skupino Nove Slovenije sta oba zakona slaba, nepotrebna, škodljiva in seveda tudi ustavno sporna. Tako meni tudi pravna služba Državnega zbora, ki je dala obsežno mnenje k obema zakonoma in k zakonu zaščiti živali celo zapisala stavek, da ga v procesu sprejema tudi z amandmaji ne bo možno popraviti tako, da bi služil svojemu namenu.
Doktorica Vida Čadonič Špelič trdi, da je predlog zakona klofuta stroki ter dodaja.
Od kmetijske ministrice pričakujem, da bo stopila v bran stroki. Absolutno pričakujem.
Poglobljen prispevek o obeh novelah boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Zadnji primer nasilja v domu za upokojence v Trebnjem je sprožil razpravo o večkrat prikritih oblikah nasilja nad starejšimi. Ministrstvo za solidarno prihodnost je za ponedeljek napovedalo forum na to temo. Varuh človekovih pravic pa sestanek s pristojnimi institucijami. Prispevek Marijane Debevec.
Po besedah strokovnih delavcev starejši doživljajo več oblik nasilja, od fizičnega do psihičnega in raznih vrst izsiljevanja, vendar preprosto ne znajo povedati, kaj se jim dogaja. Zdravnica Metka Klevišar, ki tudi sama živi v domu za ostarele pri Svetem Jožofu v Celju, starejše vabi naj vsakršno nasilje prijavijo vodstvu doma ali pa medicinskemu osebju. Zakaj pa pogosto tega ne storijo?
Mislim, da večinoma niti niso navajeni. Torej, meni ni problem, če meni se kaj ne zdi v redu, jaz to povem, se pogovorim, ampak mnogi pa res niso navajeni o tem spregovoriti. Ali recimo, sem slišala za mnoge že, ja pa ne bi v tem.
Pri tem ne gre samo za nasilje. Včasih starejši sploh niso navajeni govoriti o tem, česa si želijo.
Da bi mogoče sobo zamenjali karkoli. Recimo, sem slišala celo o eni gospe, ki ni pripravljena se hčerko spregovoriti, da bi hčerka lahko za njo kaj urejala. In mislim, da je to glavni problem.
Drug problem pa je v tem, da je v domovih za ostarele veliko dementnih oseb, od katerih ne moremo pričakovati, da bodo znale pojasniti, kaj se jim dogaja. Na zadnji primer izvajanja nasilja nad starejšimi so se odzvali v več ustanovah. Ministrstvo za solidarno prihodnost je za ponedeljek napovedalo forum na to temo. V Zvezi društev upokojencev Slovenije so opozorili, da bi morale odgovorne institucije vlagati v usposabljanje in izobraževanje vseh tistih poklicnih skupin, ki se srečujejo s starejšimi in z njimi delajo. Socialna zbornica Slovenije predlaga uvedbo koordinatorja za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v socialno-varstvenih zavodih in programih. Primeri nasilja kažejo na to, da naša družba izgublja moralno-etične vrednote, so zapisali. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je napovedal sestanek s pristojnimi institucijami. Povedal je, da so v zadnjem času dobili več različnih pobud, povezanih z očitki nasilja v domovih za starejše. Glede zadnjega primera, kjer se dijakinja s takšnim ravnanjem celo hvali na družbenih omrežjih, pa je dejal, da to kaže na izjemno erozijo vrednot v družbi.
Manj kot 24 ur po četrtfinalnem porazu proti Kanačanom se naši košarkarji v filipinski Manili že merijo na prvi od dveh tekem za razvrstitev od 5. do 8. mesta proti Litvi. Ob polčasu je slednja boljša s 53 proti 43. Slovenci bodo turnir sklenili v soboto. V primeru zmage s tekmo proti Latviji, v primeru poraza pa proti Italiji. Več ostalih športnih novic je zbral Marcel Krek.
Slovensko nogometno reprezentanco Drevi v Stožicah čaka tekma 5. kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. V skupini H v goste prihaja Severna Irska. Pred tekmo, ki se bo začela ob 20:45 minut, selektor Matjaž Kek.
Tako kot sem na eni strani prepričan, da je potrebno biti spoštljiv in analitičen do nasprotnika, tako sem po drugi strani siguren, da moramo najprej razmišljati o svoji kvaliteti, kako vse to skupaj, kar smo že pokazali, kar imamo, pretočiš na igrišče in prid do cilja, ki ga imamo pred sabo, to je za neko pozitivno, zmagovalno mentaliteto zadovoljiti svoje apetite in apetite vseh vas in navijačev.
Slovenija, ki je v skupini H na 4. mestu, bo v tem kvalifikacijskem ciklu v nedeljo gostovala še v San Marinu. Na kolesarski dirki po Španiji pa je na sporedu pretežno ravninska 12. etapa od Olvege do Saragose po okusu šprinterjev. V skupnem seštevku sicer včeraj do sprememb ni prišlo, majico vodilnega zato tudi danes nosi Američan Sepp Kuss. Njegov moštveni kolega pri Jumbo Visma, naš as Primož Roglič, na 4. mestu za njim zaostaja minuto in 36 sekund. Favoriti za skupno zmago sicer pogledujejo predvsem proti zahtevni jutrišnji etapi v Franciji, ki se bo sklenila na slovitem prelazu Tourmalet. Tenis. Znani so vsi polfinalni pari zadnjega turnirja za veliki slam v tej sezoni odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem se bosta med moškimi jutri zvečer pomerila številka 1 svetovnega tenisa Španec Carlos Alcaraz in Rus Danil Medvedev, v drugem pa presenečenje turnirja domačin Ben Shelton ter srbski as Novak Djokovic.
Pri dekletih bosta polfinala že v noči z danes na jutri po slovenskem času. Para sta domačinka Coco Gauff, Čehinja Karolina Muhova in Belorusinja Arina Sabalenka ter še ena Američanka Madison Keys. Ženski finale bo v soboto, moški pa v nedeljo. Za konec še enkrat k nogometu. Slovenski prvoligaš Mura je namreč včeraj predstavil novega trenerja. Na klop črno-belih se seli Vladimir Vermezovič, ki je nazadnje deloval pri klubu Hate v Združenih arabskih emiratih. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave s krčnimi žilami, bolečine v nogah ali utekanjem nog? Okrepite svoje vene s Flebavenom iz Krke. Flebaven. Lahkoten korak za zdrave vene. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Tudi jutri bo precej jasno, s kakšnim oblakom več kot danes. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa čez dan šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, v krajih z burjo do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem pa do 30 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo precej jasno vreme, predvsem v notranjosti Primorske bo še pihala šibka burja. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, še za kakšno stopinjo bo topleje. Ob 15. je bilo po Sloveniji pretežno jasno, piha tudi veter severovzhodnih smeri, temperature pa so naslednje. Nova Gorica 30, Koper 29, Črnomelj, Ljubljana, Murska Sobota, Krško, Tolmin in Trbovlje 27 stopinj, Celje, Novo mesto in Kranj 26, Bled, Slovengradec, Maribor in Velenje 25, Kočevje in Postojna pa 24 stopinj. Na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano na posameznih odsekih prihaja do zastojev, zamude je od 20 do 30 minut. Tudi na regionalni cesti od Logatca do Ljubljane so zastoji na posameznih odsekih. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti od Lesc proti predoru Karavanke, zato za vožnjo proti Kranjski Gori priporočamo, da avtocesto zapustite na izvozu Lesce oziroma Jesenice vzhod. Srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, dnevni urednik je Alen Selihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.